Du lytter til P1.
Jeg glæder mig til at snakke med dig om Kina. Det er vildt spændende, synes jeg.
Ja.
Jeg var der selv her for nogle år siden.
Okay.
Hvor mange gange har du egentlig været i Kina?
Jeg har ikke talt på det. Men jeg har været i Kina første gang i 1984.
Altså, fløj der til, eller hvad?
Nej, det kunne man ikke på det tidspunkt. Så vi måtte tage den transsibiriske.
Wow, det lyder fandme som et eventyr.
Ja, det var lidt anderledes end det er nu, det må man sige. Men det er også det, vi skal snakke om, jo.
Det er det, vi skal snakke om. På rekordtid er det kinesiske firma BYD, Build Your Dreams, blevet en af verdens største elbilproducenter. Og nu vil de sælge deres nye højkvalitets- og billige elbiler til os i Europa. Det lyder måske meget godt for os forbrugere, men for de europæiske bilproducenter er udviklingen intet mindre end rædselsvækkende. For hvordan kan Volkswagen konkurrere med de nye kinesiske bilmærker, der ikke bare er udviklet, men også sælges med massiv statsstøtte fra den kinesiske stat? I USA har man allerede taget konsekvensen og indført en afgift på 100% på import af kinesiske elbiler, mens EU nu ser ud til at følge efter med en lignende, men dog lavere straftold, som kommissionen lige har foreslået. Men problemet er større end elbiler og handler potentielt om intet mindre end kampen om den grønne omstilling og Europas overlevelse som stormagt i verden. Til at gøre os klogere på Kinas rolle i verden, har Udsyn inviteret Kina-ekspert og lektor Mette Thunø. Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du lytter til Udsyn. Velkommen til, Mette.
Tak for det.
Mette, vi skal tale lidt om biler i dag, men du er så også lige kommet hjem fra Shanghai. Det var dit første besøg i 5 år, altså efter covid. Og jeg kan så fornemme på dig, fordi vi snakkede sammen inden, at der er sket en hel del siden sidst du var der. Kan du fortælle lidt om, hvordan gadebilledet har forandret sig i Shanghai?
Ja, men det er rigtigt. Jeg var her i maj måned, der var jeg nogle uger i Shanghai, og så en nabomillionby Hangzhou for at lave nogle forelæsninger. Og der var pludselig stille på gaderne, og jeg kunne også mærke, at jeg sad i en elbil, at der var mange flere elbiler på vejene. Og så var det bemærkelsesværdigt, at elbilerne de var kinesiske mærker.
Mm.
Og det var altså virkelig en stor forskel til, hvad jeg bare sådan erindrer fra. Jeg har været sidste gang, altså netop som du siger, for 5 år siden før covid. Så der var sket noget der.
Hvad kørte de rundt i der?
Der kørte de rundt i vestlige mærker, det vil sige, at BMW var så nærmest statussymbol at køre rundt i. De kunne køre rundt i folkevogne, og de kørte rundt i franske biler, som er produceret i Kina på store fabrikker. Men nu var der altså sket en omvæltning. Nu var det elbiler, det var Tesla. Tesla har også en kæmpe stor fabrik lige uden for Shanghai. Og så var det altså de her kinesisk producerede biler, som var altså ret lækre. Og så kørte vi altså der igennem Shanghai, og så kørte vi videre ud gennem Shanghai, det tager jo ret lang tid. Og så bemærkede jeg selvfølgelig også noget andet, og det var de store boligkomplekser, som stod tomme, som sådan nogle kæmpe store spøgelsesbyer.
Mm.
Så det var sådan 2 fænomener, som jeg lige efter jeg landede kunne virkelig observere, og det var også sådan 2 emner, der kom op i samtlige af mine samtaler med mine kinesiske kollegaer og kinesiske venner, mens jeg var der. Det er boligkrisen, og det er elbiler.
Det har jo været sådan i mange år, at vi har haft, kan man sige, en globalisering, der har udviklet sig og udfoldet sig i løbet af de sidste 20 år. Og der var sådan en forestilling om, fordi at det kan jeg huske, jeg har selv gået på CBS i København, jeg har også undervist der. Og jeg kan huske, at ideen bag globaliseringen var noget i retning af, at vi kunne innovere og lede i Vesten, og så kunne vi producere vores ting billigt i Kina. Men nu er der så sket det, at Kina er begyndt at ikke bare producere vores ting for vestlige firmaer, men de har lavet deres egne firmaer, og de har overhalet os totalt på solceller. Nu er de ved at gøre det på elbiler og batterier, og måske vil de så også udfordre os, blandt andet Danmarks position, som vindmølleproducent. Der er ligesom 3 parter i denne her kamp for at blive den dominerende magt i verden. Det er USA, og det er Europa, og det er Kina. Kan du ligesom prøve at oprise situationen lidt?
Ja, men jeg synes, du beskriver det meget godt, at at Kina fik ligesom tildelt rollen fra 1978, hvor Kina åbner sin økonomi og bliver modtagelig for sådan, hvad skal vi kalde det, vestlige økonomiske principper om en åben markedshandel. Og så lancerede vi ligesom, det vil sige vi, det her Vesten, altså USA og Europa, muligheden for, at Kina i 2001 kunne komme ind i verdenshandelsorganisationen. Og det gav virkelig det her kæmpe store skub til, at Kina kunne begynde at eksportere en masse varer. Så vi kalder det nogle gange Kina-chok 1.0. Det var, at Kina begyndte at producere rigtig mange varer, og vi kunne også tage til Kina og producere varer. Ikke alene billigere, men vi flyttede jo også en masse miljøproblemer væk fra vores egen have over til Kina. Og så bagefter, så begyndte vi at købe alle de her varer, og det skabte så en vækstøkonomi i Kina. Men ikke kun kineserne drog jo faktisk glæde af det her, fordi Kina begyndte virkelig at ekspandere rent økonomisk, men det gjorde vi jo også. Så amerikanere, europæere og kinesere nød rigtig stor glæde af, at globaliseringen den virkelig tog fart i den her periode i nullerne og tierne. Men det, der så virkelig kom til at lide under den her type af globalisering, det er jo vores miljø og klima.
Mm. Men jeg kom til at tænke på solcelleproduktionen, som var kæmpestor i Tyskland, frem til noget, der ligner omkring finanskrisen i 2007. Der var Tyskland dominerende på solceller, og, men nu der skete det, at Kina totalt har overtaget den industri, og nu producerer altså noget, der ligner 95% af alle solceller, der bliver opstillet i Europa, de er i hvert fald produceret i Kina. Hvornår begynder vi at opdage, at det her det kan blive et problem for os?
Kina lavede en plan, der hedder Made in China, som de satte i gang i nullerne. Og det gik simpelthen ud på, at man skulle satse på i hvert fald tre produkter, som man skulle blive førende indenfor. Det er lithium-ion-batterierne til blandt andet vindmøller og elbilerne. Det var solcellerne, og det var elbilerne. Og solcelleproduktionen, den tog simpelthen fart meget, meget hurtigt, og Kina har simpelthen, som du selv siger, overtaget det marked fuldstændig. Så er det kommet til, så er det så kommet lidt senere til overtagelsen også på selve det her batterimarkedet, og nu ser vi, og det er det, vi står i lige præcis nu, at Kina også begynder at eksportere for eksempel en fjerdedel af alle de elektriske køretøjer, der sælges i EU i år her 24, regner man med, bliver fremstillet i Kina.
Mette, hvis vi lige prøver at vende tilbage til Shanghai og din oplevelse der, altså du fortæller, at de kører rundt i nogle flotte nye kinesiske bilmærker, elbilmærker. Men så samtidig så står Kina jo også et lidt svært sted efter coronakrisen. Der er blandt andet en boligkrise, som du også lige nævnte kort, og så er der problemer med arbejdsløshed, som ligger på omkring 5%, og blandt unge er den på 15%. Er det en af grundene til, at Xi Jinping satser så hårdt på at eksportere elbiler til det europæiske marked blandt andet?
Ja, det er det, og jeg tror roligt, at du kan skrue de tal op. Vi ved, at ungdomsarbejdsløsheden, den i hvert fald er over 20%. Da den nåede 20%, så stoppede de kinesiske myndigheder simpelthen med at rapportere det her arbejdsløshedstal. De censurerede det simpelthen. Og Kinas økonomi generelt, den gennemgår altså en meget sådan smertefuld overgang i øjeblikket, hvor Beijing forsøger at styre landet ud af den her post-corona-nedtur, der er sket, og oven på det også den her samtidige boligmarkedskrise. Så den økonomiske strategi, den har så været, at man vil satse på de her tre nye, kalder de, altså solceller, elektriske køretøjer og lithium-ion-batterierne, for at få den kinesiske økonomi op i gear. Og det betyder, at når kinesiske borgere, og det kunne jeg selvfølgelig også registrere meget tydeligt i mine samtaler, de føler, at de er presset på deres økonomi, og at boligpriserne de er simpelthen reduceret med omkring 30%, så stopper kineserne med at forbruge. så bliver man nødt til at eksportere sig ud af det her. Og det er det, vi mærker nu, at når de kinesiske forbrugere, de reducerer deres køb af ting og varer, jamen så bliver man jo nødt til at vækste på en anden måde, og det gør Kina simpelthen ved at sprøjte forskellige typer af produkter, og det vi har særligt øje på nu, det er jo netop elbilerne, ud på verdensmarkedet til billige priser, for simpelthen at kunne bevare en lille bitte form for vækst i den kinesiske økonomi. Og hvorfor er det så vigtigt? Der bliver vi nødt til at holde os for øje, at Kinas kommunistiske parti, de retfærdiggør simpelthen deres magt ved, at de skaber den her vækst og tryghed i det kinesiske samfund. Så det er alt om at gøre for præsident Xi Jinping og Kinas kommunistiske parti, at de simpelthen bevarer en nogenlunde form for vækst i det kinesiske samfund. Og så bliver den her handelskrig, der startede i 2017-18 mellem USA og Kina, simpelthen skærpet. Og nu ser vi den også komme til Europa, hvor ikke mindst EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen, hun truer med at sætte højere toldsatser, blandt andet på sådan noget som de kinesisk producerede elbiler.
Men jeg kan godt tænke mig at spørge dig, for nu har vi snakket lidt om Europa, jeg kan godt tænke mig at spørge dig, Mette Thunø, hvordan ser man egentlig på det fra Kinas side? Altså, hvordan ser Beijing på det her? Ser de, at de er i en kamp eller i en form for handelskrig mod Vesten? Og hvad er deres mål egentlig i forhold til Europa og USA?
Jamen, jeg er glad for, at du spørger, fordi det er jo netop mit forskningsområde. Det er at prøve at forstå, jamen, hvordan er det egentlig, at Kina og den kinesiske ledelse forstår verden. Man ønsker sig en verdensorden, hvor der ikke er én hegemon, altså én, som har magten. Altså, og det her underforstået selvfølgelig USA. Man prøver frem for alt at kritisere USA for at være protektionistiske i deres handelstilgang. Så Kina er kommet ud at være det land, som går mest ind for globalisering af handel. Det vil man gerne for at styrke sin egen sikkerhed og sin egen magt selvfølgelig.
Jeg var i Beijing for nogle år siden. Og jeg skulle holde nogle forskellige oplæg med nogle kinesiske forfattere, og det var en utrolig spændende tur. Vi havde så nogle aftener, hvor vi snakkede med nogle kinesiske økonomer blandt andet, og der var jeg bare overrasket over at høre, at der faktisk fra de her kinesiske økonomer var sådan en vrede mod Vesten, som jeg faktisk ikke kendte til rigtigt. Men sådan en vrede over, at man blev koloniseret på et tidspunkt af englænderne, det har man altså ikke glemt. Den her ydmygelse og sådan et eller andet, at der er sket noget med den kinesiske selvforståelse, som ligesom gik galt i det 20. århundrede, og som man gerne vil rette op på nu, altså Vestens syn på Kina som et eller andet form for fattigt tredje verdensland, der så har rejst sig, men at Kina jo altid har været et kæmpe rige og en stormagt i verden, ikke? Silkevejen gik jo mellem Chang'an i Kina og Rom i sin tid, ikke? Altså, kan du genkende det, at der er en vrede i Kina, lige frem mod, måske mod Vesten?
Ja, det kan jeg godt, fordi det er den officielle diskurs, og det er jo en del af den nationalisme, som ikke mindst er kommet tilbage og bliver dyrket af Xi Jinping, som kom til magten i 2012-2013. Det er den her nationale ydmygelseshistorie eller narrativ, som bliver gentaget om og om igen, og som kinesiske skolebørn også får indprintet om og om igen igennem hele deres skolegang. Den nationale ydmygelse går jo ud på, at i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet, der blev Kina delvis koloniseret, sat af vestlige magter, og den historie, den bliver gentaget om og om igen, og i det perspektiv, at Kina er et land og en civilisation, som der skal være mere, herske mere respekt om, og derfor så føler mange, som du har mødt, altså for eksempel intellektuelle, eller bare manden og kvinden på gaden, at Kina har ikke den retmæssige position i verden, som de burde have. Den her historie, eller det her narrativ, den føder det kinesiske kommunistiske parti, og særligt under Xi Jinpings ledelse, ind i ved at sige, at nu er vi kommet til den del af Kinas historie, hvor vi ligesom skal sørge for, at Kina allerede har fået økonomisk oprejsning, men nu skal vi også sørge for, at vi får lov til at være dagsordenssættende i verden. Det skal ikke kun være alt sammen på USA's præmisser. Vi skal simpelthen også have lov til at være med til at bestemme, hvordan verden skal se ud. Og derfor så skal vi som et udviklingsland, fordi kineserne har en retorik om, at Kina er et udviklingsland.
Og det er stadig registreret som et udviklingsland.
Ja, det er
FN, og det er Saudi-Arabien jo
det
også.
Det er den position, fastholder Kina af både økonomiske årsager og også af politiske årsager. Så Kina ser ikke alene sig selv som ydmyget i verdensordenen lige i øjeblikket, altså under de magter, som de sammenligner sig med, altså USA og Europa, men de ser sig også selv som lederen af de lande, som har været tidligere koloniseret og derfor er udviklingslande.
Altså hele det globale syd.
Ja.
Altså på en eller anden måde, så har Kina jo en meget god sag. Altså for eksempel det her med elbiler. Altså at introducere billige, højkvalitets elbiler til den brede befolkning i Europa. Altså på en eller anden måde, så er det jo svært at sige nej til, fordi vi vil jo gerne have den grønne omstilling, ikke? Vi vil jo gerne have, at vi sænker vores CO2-udledninger, så kan det blive svært, tror du, for Europa at sige nej af den grund? Eller indføre en straftold på grund af det?
Ja, altså det er jo sådan lidt underligt, at vi nu siger, at vi vil pålægge toldsatser på for eksempel solceller og de ting, som ellers kunne hjælpe os til i den grønne omstilling. Jeg tror, at Europa kommer til at gå lidt på to ben, og så kan man håbe på, at de mange projekter med Kina omkring den grønne omstilling og omkring det at skabe ny teknologi til glæde for et bedre klima, at vi kan samarbejde omkring de ting. Altså selvom der er handelskrigen med USA, så ser vi dog, at de forskellige forhandlinger omkring den grønne omstilling, at det faktisk fortsætter. Så det er den positive historie, synes jeg. Og også da Xi Jinping kom til Europa, der ser vi, at der fortsætter de forskellige dialoger, vi har med kineserne omkring den globale, omkring Paris-aftalen. De fortsætter faktisk. Altså det er ikke det, der lukker vi ikke ned. Så der foregår, i hvert fald på nuværende tidspunkt, en handelskrig, men vi har stadigvæk både fra Europa, USA's og Kinas side åbenhed over for at have en dialog og forskellige projekter og videnskabeligt samarbejde omkring grønnere produkter.
Men samtidig, altså Kina, de sidder som sagt, som vi har snakket om, på solcellemarkedet, som de totalt hvor de totalt udraderede den tyske konkurrence, som egentlig var begyndt og som var dominerende på solcellemarkedet frem til finanskrisen.
Korrekt.
Det overtager Kina ligesom. De er førende på batterier. De har adgang til mineraler og sjældne jordarter og metaller, som de skal bruge til den grønne omstilling. Nu er de begyndt at dominere på elbilmarkedet. Det næste bliver vel, og de er jo allerede i gang, det næste bliver vel, at de kommer til at konkurrere med Danmark om at producere havvindmøller for eksempel. Altså kan vi komme i en situation, tror du, Mette Thunø, hvor vi faktisk skal vælge mellem, om vi skal beskytte vores egne virksomheder, eller vi vil have den grønne omstilling faciliteret i Kina i en fart?
Jamen, jeg tror allerede, at vi er der og har været nogle år allerede. Altså, vi kan jo se, at USA har gjort netop det, du siger. Det er at gå ind og give statsstøtte til netop grønne virksomheder og udviklingen af grønne produkter. Det sker allerede nu, at Biden har været ude at give en masse støtte for at komme det her kinesiske problem i møde.
Men tror du overhovedet på, at vi kan handle på den måde samlet set i Europa? Altså, et af problemerne i Europa er, at det er svært at handle hurtigt. Med den struktur, der er i Europa, altså er der ikke nogen strukturelle problemer her, som Europa vil gøre det svært for Europa at reagere altså hurtigt og effektivt på denne her trussel, som man må sige, det er udefra?
Jo, helt klart. Man kan godt være lidt bekymret. Og derfor så ser vi jo også, at Europa er her, hvor vi siger EU, jo går ligesom på to ben, at man ønsker ikke at være nær så aggressiv i sin tilgang til Kina, men at man både fortsætter med at handle, men indleder ikke en handelskrig, som den vi ser er imellem USA og så Kina, men at man prøver at både samarbejde og at forholde sig til den her truende økonomi, som er. Det kan blive udnyttet af Kina. Det ved vi godt. Kina forsøger at splitte landene. Vi så det ved Xi Jinpings besøg her i maj måned, hvor han tog til Ungarn, som er meget pro-russisk og meget pro-kinesisk, og dog et EU-land. Og vi vil komme til at se mere af den her slags. Der er flere lande, som både er positivt stemt over for mere handel med Kina, og så er der dem, som er mere kritiske.
Mm. Mette, tusind tak. Jeg vil godt tænke mig at stille dig et spørgsmål mere, som er umuligt for dig at svare på. Det er jeg godt klar over. Tror du, at de havvindmøller, vi sætter op i Nordsøen om 10 år, er dansk produceret?
Nej, det gør
jeg ikke. De er produceret af Kina, så der har vi tabt vores vindmølleindustri, som vi har statsstøttet siden oliekrisen i 70'erne.
Jo, men den har jo tjent os godt. Og så må vi bare være opmærksom på, at der kan ske det, at den teknologi, som vi udvikler, jamen den kan blive overtaget af andre, ikke mindst når vi lægger vores egen produktion ud. Og så må vi jo være med på den næste bølge af de næste former for ny innovation og nye produkter. Altså, der kan vi jo ikke blive ved med at hænge fast i, at nu har vi produceret havvindmøller. Så må vi ligesom op på hesten igen og lave nogle nye ting. Fordi det er jo ikke kun et spørgsmål om, at Kina eksporterer til Europa og USA. Vi skal huske også på, at verden er altså større end bare os selv. Kina har jo også et kæmpe marked i Asien. Et marked, vi er jo også interesseret i. Og så har vi det kommende marked, der hedder Afrika. Mm. Så vi skal jo huske på, at verden er større end os selv.
Mm. Mette Thune, lektor på Institut for Samfund og Kultur på Aarhus Universitet. Det var super spændende at snakke med dig om Kina.
I lige måde.
Nu kan jeg høre, der er nogen, der ringer op. Hallo?
Ja, det er Mette Thunø.
Hej, Mette.
Hej.
Det var godt, vi kunne få fat på dig igen. Fordi at jeg har brug for at snakke med dig igen, fordi der er sket noget, siden vi snakkede sammen sidst. Der er faktisk en udvikling. Fordi at forleden kom der en breaking news om, at EU vil forhøje toldsatserne på kinesisk producerede elbiler. Og det betyder, at for eksempel biler, der er produceret af Build Your Dreams, får en toldsats på 17,4. Geely får en på 20%, og SAIC bliver hårdest ramt med 38,1%. Og det kommer altså oven i den 12 på 10%, der i forvejen var på alle kinesisk producerede biler. Hvordan ser det på det i Shanghai? Hvordan har reaktionerne været? Ser de det som en straftold?
Ja, det gør de i allerhøjeste grad. Altså, de kineserne var forholdsvis hurtigt ude og sige fra officiel side, at det her det er en straftold, og at den er uretfærdig. De var faktisk i deres udtalelser rigtig vrede. De taler om, at Kina er dybt bekymret, og de er stærkt utilfredse med den her udvikling, siger de. Og så siger de, at EU-kommissionen opfører sig hyklerisk, eller det man kan kalde dobbeltmoralsk.
Hvorfor?
Fordi, ja, altså de henviser jo til, at EU på samme tid holder den her grønne udvikling spanner højt i den ene hånd. Mm. Altså man vil gerne den grønne teknologiske udvikling, og så samtidig i den anden hånd, siger de metaforisk, der svinger Europakommissionen sådan en stok med handelsrestriktioner. Mm. Og de mener også, at det er en retfærdig behandling, man får, nu når man har udviklet i Kina den her teknologi, som overgår den teknologi, som indgår i europæiske elbiler. Mm. Så de mener, at det er en straffeaktion. Mm. Og så til sidst, så truer de også, altså det her det er de officielle erklæringer fra blandt andet fra deres handelsministerium, så truer de simpelthen med, at det kan påvirke atmosfæren for det fremtidige samarbejde mellem Kina og EU.
Er det her starten nu på en handelskrig mellem Kina og Europa?
Altså nu er det jo kun en varsling, der er sket. Og så er der jo nu en periode, hvor de firmaer, som du lige nævnte, de her elbilsfirmaer, de kan komme og rette de anklager, som EU-kommissionen har anklaget dem for. Og så er der jo altså også, så skal det jo også tilbage, og så skal det jo også høres igen i EU, og der er jo nogle EU-lande, som jo ikke bryder sig særlig meget om det her. Og det er jo Tyskland, og det er Sverige, og det er Ungarn.
Og Tyskland, fordi at Volkswagen faktisk, altså det er jo faktisk så underligt, så BYD, det producerer biler i Ungarn, og Volkswagen producerer i Kina.
Ja, og, så, og derfor så er man jo bange for, at altså på Tysklands side, så er man jo bange for, at kineserne de faktisk hæver toldsatserne, så de biler, der bliver produceret af Volkswagen i Europa og eksporteret til Kina, at de så også bliver pålagt straf 12. Og så er der jo kinesiske Geely, de ejer jo Volvo i Sverige.
Ja.
Så derfor så er det jo, at statsminister Ulf Christensen, han har jo så sluttet sig til kansler Scholz og Ungarns premierminister Viktor Orbán i at modsætte sig EU-straftolden.
Okay, så der er
lagt i kakkeloven også i forhold til, til den nuværende EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen, som jo har, er ligesom er primus motor bag det her. Og det bryder de tre premierminister sig bestemt ikke om, og må vi se nu. Der kommer til at være noget armslægning her, tror jeg.
Ja. Mm-hmm. Mette Thune, tusind tak, fordi vi måtte ringe dig op igen. Det var en stor fornøjelse. Tak skal du have.
I lige måde. Hej.
Hej. Jeg hedder Kasper Conning Nielsen, og du har lyttet til Udsyn. Programmet var sat sammen af Janus Kamara og Tine Møller Sørensen. Tak fordi du lyttede med, og have en fortsat god dag.